Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada Delta shtammining mutatsiyalashgan turi bo'lgan A.2 koronavirus yangi variantiga chalinish holatlari aniqlandi. Bu haqda Rospotrebnazorning Markaziy epidemiologiya ilmiy tadqiqot instituti kasalliklarni tashxislashning yangi usullarini ishlab chiqish ilmiy guruhi rahbari Komil Hafizov ma'lum qildi. VGRUS ma'lumotlar bazasi saqlangan joylashtirilgan SARS-CoV-2 koronavirus genomlarining ketma-ketlik natijalaridan kelib chiqqan holda Delta chizig'ining A.2 varianti Rossiyada aniqlanmoqda. Deltaning ko'plab turlaridan biri bo'lgan A.2 patogenining amaldagi va boshqa turlarga qaraganda ustunliklarga ega degan mutaxassis. Ekspertning ta'kidlashicha, yangi variantning paydo bo'lishi Rossiya Federatsiyasi kasallanish darajasining oshishiga turtki berishi mumkin. Deltaning boshlang'ich versiyasining paydo bo'lishi kasallikning jiddiy o'sishiga olib keldi va A.2 bu kasallikning oshishiga yana bir turtki berishi mumkin degan Hafizov. Ma'lumot uchun A.2 shtammi Buyuk Britaniyada aniqlandi. Britaniya olimlari ma'lumotiga ko'ra, u Delta shtammining mutatsiyalashgan turi hisoblanadi. U Deltadan 10-15% yuqumliroq. Qayd etish kerakki, Rossiyada so'nggi haftalarda koronavirusga chalinish ko'payib bormoqda. Har sutkada antirekord o'rnatilmoqda. Kunlik kasallanishlar 30 mingdan oshgan. Virus qurbonlari ham ortib bormoqda. Shu munosabat bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bir hafta dam olish deb e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.